back to Formulator Academy Podcast.
Create your own formula. Jeng jeng jeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar,
apa kabar semuanya? Apa kabar, apa kabar semua?
Semoga baik-baik saja. Amin. Dimanapun kita berada, yang lagi sakit juga semoga diberi kesembuhan. Balik lagi nih Pak, kita akan berbincang-bincang singkat ya, semoga singkat. Mau bahas apa nih malam ini? Atau
kali ini kita mau bakal bahas jenis-jenis sediaan ya Mbak ya, yang udah pernah kita jadiin PR. Ya, jadi PR ya di podcast-podcast sebelumnya gitu.
Ya. Sebenarnya di IG kita juga udah kita bikin postingan ya tentang jenis-jenis sediaan ini, tapi mungkin kita ingin berbincang-bincang lebih dalam lagi gitu ya terkait sediaan, dan nanti juga ada tentang rute pemberian dari sediaan. Kalau istilah sediaan kan semua sudah familiar nih, yang dengerin podcast-podcast dari awal pasti sediaan kan udah paham apa maksudnya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong sediaan di sini ya bisa jadi sediaan obat, kosmetik atau obat tradisional. Tapi karena kita di Formulator Academy ini lebih berfokus ke kosmetik dan obat tradisional, mungkin akan lebih banyak gitu ya pembahasannya ke sana. Kalau obat kayaknya ranahnya mungkin harus lebih tinggi lagi gitu, maksudnya mungkin regulasinya, karena regulasinya lebih ribet gitu ya.
Dan butuh teknis-teknis khusus tentunya juga.
Benar. Nah, first kita akan bahas terkait jenis-jenis sediaan nih. Di IG kita mungkin udah ngebagi beberapa jenis sediaan ya, ada sediaan padat, cair dan semi padat. Ini yang pertama dulu Pak, kita akan bahas tentang sediaan padat. Contoh sediaan padat ini ada tablet, ada kapsul dan serbuk.
Granula juga ya.
Oh ya benar, ada tambahan granula juga. Kalau di postingan kemarin belum masuk tuh granula. Nah kalau
nanti kita bahas habis ini.
Benar. Kalau sediaan tablet kan mungkin sudah akrab nih sama teman-teman di sini. Mereka teman-teman kan sering mengkonsumsi obat dalam bentuk tablet. Kalau sediaan tablet mungkin didefinisikan sebagai campuran dari satu bahan yang suatu bahan atau lebih dari satu bahan lah pastinya, karena campuran dia bisa terdiri dari zat aktif dan zat-zat tambahan lainnya, yang zat tambahannya ini bisa berfungsi sebagai zat pengikat, terus juga ada zat untuk melincirkan atau ya meningkatkan aliran serbuknya itu pas ketika dia dicetak. Kalau contoh tablet kan udah banyak ya, tablet itu bisa di, mungkin lebih banyak di obat tradisional ya, bukan lebih banyak ya, pasti di obat tradisional, karena kosmetik juga nggak ada yang bentuknya tablet.
Paling sekarang yang mulai ke tablet itu loh Mbak, yang di gigi. Jadi sekarang kan ada tuh, dia kayak macam pasta gigi tapi bentuknya tablet. Jadi kita kayak tinggal makan tablet terus dikunyah-kunyah gitu. Dia bentuknya kayak effervescent gitu sih. Effervescent, jadi kayak mengalir ke air lidah kita, atau obat kumur atau pasta gigi ya, aku kurang ini juga sih.
Pasta gigi kayak ini Pak.
Pasta gigi kan ya.
Terus
sampo, sekarang ada sampo tablet.
Sampo bar. Ya,
dry sampo.
Oh, dry sampo yang kecil.
Ini kayak permen.
Iya benar-benar. Mungkin sampo bar juga masuk sediaan padat ya, maksudnya. Tapi bukan tablet kalau segede itu.
Iya. Udah masuk ke bar ya, bar. Nah,
sediaan sabun batang juga.
Betul-betul.
Nah kalau dari sisi konsumen nih Pak, kira-kira enak nggak enaknya sediaan tablet tuh apa nih?
Kalau sediaan tablet tuh mungkin kalau dari ini ya, kalau dari dimakan, maksudnya kalau dari obat tradisional nih, sediaan tablet mungkin gak enaknya kalau dia mengandung rasa yang kayak pahitnya kerasa banget gitu. Mungkin itu ya kalau misalnya diminum gitu. Tapi kalau seandainya yang tadi kayak pasta gigi gitu-gitu tuh malah menjadi sebuah keunikan tersendiri dari produk tersebut, dan malah jadi simple, bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Bisa dibawa kemana-mana daripada kita harus bawa tup yang lumayan membebani, padahal ada juga tup yang kecil-kecil ya. Gitu mungkin kalau dari konsumen melihatnya juga.
Nah, kalau kita nih di formulator juga, gimana bikin tablet kan juga pasti ini ya, kita perlu belajar. Terus komponen dari tablet itu juga lumayan kompleks gitu. Dia juga harus zat-zat tambahannya, selain bahan aktif itu yang mempunyai aktivitas, dia tambahan harus punya zat tambahan-tambahan yang menunjang supaya tablet ini bisa dicetak dengan baik kayak gitu ya. Kayak misalnya tadi zat pengisi, ada yang dosis obat atau bahan aktifnya itu kan kecil. Kalau misalnya dibuat tablet dia akan kecilan, sehingga butuh zat pengisi tadi, zat tambahan. Itu juga butuh mungkin zat-zat yang bisa membantu meningkatkan kemampuan mengalirnya dia di apa, dicetakan kayak gitu. Jadi seragam bobotnya itu apa, ketika dicetak itu seragam. Terus juga tentunya untuk cetak tablet kan kita juga butuh alat ya, jadi butuh investasi alat. Kalau misalnya di pabrik-pabrik besar pasti juga nggak murah.
Betul banget sih. Kalau terus ragam-ragam keunikannya itu juga mungkin kurang ya mbak, kalau dari maksudnya kayak tablet kan ya begitu aja gitu bentuknya ya, paling ditambahin logo atau apa gitu, jadi mungkin juga kurang bisa menggairahkan diri untuk meminum itu atau memakai itu mungkin.
Terus juga banyak sih yang trauma kalau nggak bisa minum tablet itu juga kan, konsumen apa, ada beberapa orang yang memang benar-benar nggak bisa minum tablet, minum tablet keluar lagi gitu, juga itu juga kesulitan, apalagi anak-anak mungkin ya yang masih susah untuk suruh minum obat tablet. Sediaan pak
ya, kemudian ini ada sediaan kapsul ya mbak ya.
Iya, sediaan kapsul. Kapsul itu bedanya sama tablet apa pak?
Nah kalau kapsul ini dia sama-sama sediaan padat nih, tapi bedanya kalau kapsul ini tuh dia kayak dikasih cangkangnya gitu tuh, ada yang cangkangnya keras, ada juga yang cangkangnya lunak, jadi bisa bentuknya itu yang isinya serbuk, terus dia dipakai, ditutupin pakai cangkang keras, itu dia bisa lebih menutupi rasa gitu kan enaknya. Kalau dari segi konsumen di sini, dia bisa melihatnya dari lebih menutupi rasa, dan dia juga bisa digunakan kalau isinya sediaan cair justru kan mbak, pakai cangkang yang lunak, dia diisi sediaan cair itu juga bisa jadi seperti minyak-minyakan, kayak suplemen-suplemen minyak ikan dan lain sebagai itu juga
suplemen habat,
minyak habatus sauda gitu-gitu.
Tapi kalau dari formulasi nih pak juga ada triki sendiri gitu. Kalau itu tadi kan cangkang kapsul kan sifatnya dia ketika berinteraksi dengan cairan juga bisa dia melunak kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak diformulasikan dengan baik, justru sebelum diminum oleh konsumennya dia bisa rusak kayak gitu. Nah ada bisa zat-zat
bolong-bolong gitu.
Iya bisa. Karena kalau misalnya dia isinya padatan, mungkin aman lah ya, relatif aman. Kalau misalnya cairan, dia kan harus bisa dibuat cangkang keras, tapi kan resikonya tinggi gitu, resiko untuk bocornya tinggi. Kalau dibuat cangkang kapsul lunak, kan juga lumayan tuh untuk alatnya, apa, alat cetak kapsulnya itu kan juga lebih mahal pastinya daripada kapsul keras gitu. Bahan-bahannya juga apa ya, mesti nggak bisa, kalau misalnya kapsul kan, kapsul keras kan kita bisa isi sendiri tuh bahan serbuk gitu. Kalau kapsul cangkang kapsul lunak kan harus dibuat dengan mesin, jadi prosesnya harus semua pakai mesin karena kan dicetak bentuknya kayak apa ya, kayak pada apa, kapsul tapi nggak bisa dibuka gitu kan,
soft gel ya namanya, ya
kapsul lunak.
Kayak ya kayak kapsul namanya apa lagi? Mau ngomong perpisahan apa tapi nggak tahu apa.
Nah setelah kapsul ada sediaan serbuk atau powder. Ini bisa di obat tradisional maupun di kosmetik ya Pak ya. Kalau di obat tradisional mungkin campuran jamu-jamu campuran yang siap seduh kayak gitu. Jadi jahe serbuk, temulawak serbuk, terus kunyit serbuk dia dicampur nanti tinggal diseduh. Banyak juga ya Pak.
Iya.
Kalau di
kosmetik juga banyak sih. Di kosmetik kan kayak powder rose, ya namanya udah powder ya, jadi kayak bedak tabur gitu. Terus sekarang juga ada kayak hair wax gitu Mbak, jadi dia yang buat kakuin styling lah, hair styling gitu, tapi bentuknya tuh serbuk gitu, kayak bedak gitu ditaburin nanti dia jadi agak kaku gitu dan bisa styling gitu. Sebenarnya mungkin kalau serbuk kalau serbuk ini mungkin enaknya sih dia penggunaannya bisa apa ya, kalau dibilang lebih hemat sih bisa juga gitu, tapi juga di sisi lain justru bisa kebuang-buang juga kalau seandainya kita memakainya nggak dengan hati-hati. Misalnya ada bayi gitu kan, kalau tomplak semua tapi dia
rawan juga kalau ada bayi,
pemakainya malah rawan kayak gitu kan kalau misalnya. Tapi secara aplikasi gitu tuh enak karena dia powder kan, jadi gampang menyebar dan lain sebagainya.
Kalau dari formulasinya sih mungkin ya tergantung bahan yang dipakai ya, karena kayak misalnya loose powder kayak gitu kan sebenarnya kita mencampur-campurkan bahan aja kayak gitu, cuma dan dia pasti bentuk sediaannya lebih stabil daripada sediaan cairan kayak gitu kan yang ada airnya. Terus kalau di aplikasinya, kalau ya tadi kan udah dibahas ya aplikasinya, mungkin ya untuk beberapa produk tertentu yang memang bentuknya serbuk, kayak misalnya untuk serbuk yang dipadatkan itu apa ya, compact powder kayak
ya,
gitu ya.
Compact powder serbuk yang dipadatkan.
Serbuk yang dipadatkan akhirnya dia diaplikasikannya dalam bentuk serbuk-serbuk halus gitu kan. Meskipun ya, dalam bentuk produknya dia tuh compact.
Oh, walaupun padatan yang kayak compact gitu tapi sebenarnya dia serbuk-serbuk halus yang dicetak. Kalau kayak gitu berarti ada kesulitan dalam alat cetak gitu juga enggak ya, Mbak?
Iya pastinya, karena yaitu kekerasan dari compact powder itu juga harus diperkirakan sedemikian rupa supaya dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu mudah hancur kayak gitu. Masa
kalau terlalu keras takut nggak bisa teraplikasikan, kalau terlalu halus nanti gampang hancur gitu ya, pada saat ya, pendistribusian dan lain sebagainya itu bisa menjadi kerugian tersendiri. Betul.
Formulator gimana menciptakan bentuk yang ideal kayak gitu.
Betul. Terus kalau ada juga kan sediaan yang hampir mirip-mirip sama serbuk, cuma dia agak beda. Namanya tuh granula. Kalau di granula ini tuh bedanya dia udah campuran-campuran, tapi partikelnya tuh agak lebih dibesarkan gitu aja sih sebenarnya kan ya. Tujuannya tuh ya buat gimana dia serbuk ini tuh bisa lebih stabil kayak gitu. Sama dia juga banyaknya mungkin di obat herbal tradisional juga ya, Mbak ya, untuk pengaplikasiannya.
Iya sih.
Kalau di kosmetik,
belum
pernah dengar ya.
Jadi kalau granula itu memang lebih banyak di obat tradisional maupun obat itu adalah sediaan, jenis-jenis sediaan cair ya Pak. Kalau sediaan cair itu ada dua jenisnya, mungkin
kan? Dan
larutan sama suspensi ya. Nah kalau larutan sendiri jadi dia itu merupakan campuran beberapa zat yang terlarut sempurna dalam air. Sebenarnya pelarutnya bisa nggak air sih, cuman intinya dia zat padatnya itu terlarut sempurna. Contoh sediaannya mungkin ya kalau minuman ya, kalau minuman di obat tradisional itu ya minuman, kalau di kosmetik larutan
banyak ya,
micellar water kayak gitu ya,
micellar water, hydrosol, terus ya facial mist, bener sih. Terus juga ya banyak sih larutan-larutan yang memang dia kandungannya tuh satu ini doang, satu fase doang kan, kayak serum gitu-gitu kan juga termasuknya sediaan cair. Kalau dia nggak gelling ya, kalau dia nggak gelling, kalau dia ntar udah masuknya sama sediaan gel kan, ada banyak tuh yang apa gitu. face oil gitu yang dalam satu fase ya intinya tuh ya.
Satunya larutan. Kalau mungkin ciri-cirinya adalah dia ke, kalau dia dikatakan larutan kalau dia itu jernih, maksudnya nggak ada kayak kabut-kabutnya terus atau padatan yang mengambang-mengambang di dalamnya gitu ya.
Iya benar.
Jadi itu dikatakan larutan.
Dan secara aplikasi pun larutan ini lebih enak ya, maksudnya kayak karena kan cairan gitu, cairan yang memang biasa kita apa ya, kayak face mist gitu kan, jadi kayak kerasa segernya tuh ada kayak gitu. Terus juga menyebarnya tuh lebih gampang karena udah dalam tubuh, terus kayak kerasa meresap gitu, jadi kita tuh kayak ngerasa memakai sesuatu juga gitu kan, kayak ada sesuatu hal tersendiri ketika kita menggunakan sesuatu itu terasa segar gitu, mungkin salah satunya.
Kalau di formulasinya mungkin ya itu tantangan bagaimana semua zat, kalau memang kita mau bikin larutan, bagaimana semua zat yang kita campurkan itu ya terlalu sempurna kayak gitu, nggak ada yang mengendap ke bawah atau mengambang di atas karena mungkin apa beda kerapatan, beda jenis. Gitu.
Terus mungkin itu sih mbak yang lebih penting lagi kalau dalam segi formulator, mikrobanya mungkin ya, karena kan dia benar, banyak kandungan air.
Kandungan air. Ketika kandungan airnya tinggi itu otomatis kesempatan nih kalau mikroba untuk tumbuh di sediaan kita itu akan lebih besar. Makanya mungkin harus sangat berhati-hati dan perlu pengawet atau yang benar-benar efektif gitu ya untuk menangkal berbagai.
Nah, next suspensi. Jadi ada juga dalam sediaan cair itu namanya suspensi. Bedanya sama larutan tuh yang tadi seperti udah disinggung juga sama bebanan. Jadi ada kalau dia enggak jernih atau ada sebuah padatan-padatan yang terdispersi, nah itu namanya suspensi. Jadi ada padatan di dalamnya walaupun terlihat seperti cairan gitu, tapi sebenarnya ada padatan yang belum terlarut sempurna kayak gitu. Mungkin kalau dari segi pengaplikasiannya, kalau itu mungkin nanti jadi perlu ada tahapan tambahan ya, yaitu dikocok terlebih dahulu biasanya. Ada di mix cleanser gitu-gitu juga biasanya ada kan, yang kalau teman-teman lihat kadang masih ada endapannya, oh berarti itu bisa jadi suspensi atau cleansing-cleansing apa ya, yang make cleanser gitu-gitu. Ada sih beberapa toner-toneran gitu juga yang pakai sistem suspensi.
Iya. Dulu sempat tren nggak sih sediaan cleanser itu yang ada fase minyak dan fase airnya, tapi dia memang terpisah. Dan kalau misal mau diaplikasikan, dia harus dikocok supaya tercampur. Jadi intinya minyaknya tuh tersuspensi ke dalam fase airnya. Mungkin tujuannya ya untuk itu, karena kan di wajah kita ada kita pakai make up yang lebih banyak fase minyaknya mungkin ya, jadi dengan dua fase itu dia akan lebih bersih, itu harapannya.
Betul. Tapi kalau dari segi formulatornya agak tricky atau gimana tuh mbak, apa yang perlu dipastikan dalam sediaan?
Jadi kan kalau misalnya di suspensi itu ada padatan yang dia ketika mau diaplikasikan tuh harus tercampur merata. Nah, kalau di suspensi itu nggak boleh sampai terjadi apa, flokulasi atau dia endapan sedimentasi. Jadi kalau misalnya dia mau dipakai itu harus bisa dikocok, harus bisa dengan dikocok yang nggak terlalu keras ya, yang biasa aja gitu tuh, harus padatannya harus bisa terdispersi secara merata. Terus sehingga kan kayak misalnya
terdispersi di sini tuh intinya ini ya, terdispersi di sini tuh intinya kayak menyebar secara merata ke semua bagian. Jadi kalau misalnya kita pakai itu enggak setengah-setengah gitu, enggak ada yang enggak dapat, ada yang enggak dapat gitu ya, kurang lebih terdispersi.
Mungkin banyak di obat tradisional juga ya, karena banyak ekstrak-ekstrak yang susah untuk larut sempurna, jadi dibentuknya suspensi. Makanya kalau misalnya mau dipakai itu kan dikocok dulu supaya dia merata padatan ekstraknya tadi, dan ketika diminum tuh dosisnya sama gitu. Diminum pertama, kedua, dan kesekian itu akan sama kita minum.
Betul.
Next, mungkin misalnya ke jenis sediaan semi padat ya, terus
semi padat.
Semi padat itu ada beberapa jenis, ada gel, krim, lotion, dan pasta. Kalau gel ini, kalau sediaan gel itu kita mungkin tahu ya, kalau gel itu dia terdiri dari satu fase dan umumnya dia itu jernih, tapi bentuknya konsistensinya itu seperti setengah padat, ada cairannya dan ada padatannya tapi tercampur secara merata. Itu aplikasinya mungkin kalau dibanyakan di kosmetik ya Pak ya, di facial facial wash atau soothing gel gitu.
Hand gel, hand sanitizer gitu kan.
Tuh.
Kalau dari secara ini sih mungkin gel itu akan lebih terasa enak karena dia banyaknya itu fase air justru kan Mbak. Jadi dia nggak tahu sih ini pribadi aku atau memang mungkin ada teman-teman konsumen lain yang juga ngerasain kalau sediaan yang justru lebih air gitu, maksudnya lebih air itu kayak terasa lebih nyaman aja digunakan gitu karena dia kayak meresapnya tuh nggak terlalu sticky gitu loh. Kalau misalnya kita kayak ada minyak-minyaknya itu kan ada agak sticky gimana gitu ya. Dan di sini tuh enaknya sediaan gel tuh di situ karena dia gel jadi kayak air gitu yang masuk, jadi enak gitu. Dan karena ininya juga banyak, apa sih bentuknya kan dia gel tuh, jadi kayak lumayan agak padat gitu kan. Jadi kita juga bisa lebih hemat malah pemakaiannya dibanding kalau misalnya kita cairan. Cairan kan dia bakal cur gitu kan, nggak terkontrol. Tapi kalau gel ini kan dia bisa lebih terkontrol lah dalam pemakaiannya, mungkin gitu.
Iya benar. Kalau dari formulasinya dia pasti lebih mudah daripada jenis sediaan semi solid yang lain karena dia satu fase. Jadi kita harus mencampurkan zat-zat atau bahan-bahan tuh yang satu fase dan bisa tercampur dengan baik tanpa bantuan emulgator tadi itu. Kalau misalnya trikinya sih ya itu karena kandungan airnya lumayan banyak, jadi ya preservatif atau pengawetnya juga harus bisa menjamin dia itu bebas dari apa kemungkinan untuk menjadi tempat tumbuh bakteri. Selain
Iya,
itu
benar,
mungkin
Pak.
kalau aplikasinya enak, tapi kan dia mudah larut sama air ya Pak, jadi kalau dicuci ya dia akan cepat hilang gitu dan
Oh
tidak
iya,
tahan lama
benar-benar.
gitu.
Benar-benar, karena dia ini ya, ke bawah lah kan kita sering mencuci tangan 5 kali sehari.
Benar-benar
Wudu. Wudu.
jadi harus
Iya,
diaplikasikan
itu.
berkali-kali.
Benar-benar itu juga mungkin kekurangannya. Terus kalau yang selanjutnya nih, sediaan semi padat ada juga krim. Nah, kalau tadi si gel ini cuma satu fase, si krim ini ada dua fase gitu. Jadi ada minyak sama ada air. Jadi biasanya butuh emulgator juga. Nah, di sini nih biasanya kalau krim ini kandungan airnya tuh masih tetap ada yang lebih banyak kandungan air, ada yang lebih banyak kandungan minyak. Jadi kayak dibagi jadi dua gitu. Emulsi yang larut, air yang larut dalam minyak atau emulsi yang minyak larut dalam air gitu ya, Mbak ya.
Iya benar, jadi ada WO dan
Secara
OW ya, fase apa sistem emulsinya.
Kalau secara pemakaian justru ini cukup familiar karena
banyak
mungkin dia
jenisnya
bisa
sih,
lebih
baik
banyak.
obat tradisional mungkin nggak ada ya, ini di kosmetik banyak, di skincare maupun di apa kok dekoratif itu juga banyak,
Nah, hampir
foundation,
hampir
night cream, day cream, dan kawan-kawan. Mungkin
karena bisa ini juga bisa meraup banyak bahan aktif juga mungkin
iya,
ya.
benar.
Maksudnya kan dia bisa bisa ngambil bahan aktif yang larut dalam minyak, bisa ngambil bahan aktif yang larut dalam air juga dipadukan, terus bisa lebih efeknya tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak lebih compact aja.
Iya, dia bisa jadi basis yang lengkap lah ya. Kan kita juga kalau misalnya bikin kosmetik mungkin bahan aktifnya ada beberapa jenis gitu, ada yang larut dalam minyak dan larut dalam air. Dengan persediaan krim ini yang sistemnya emulsi, dia jadi bisa tercover semua kayak gitu kan. Kalau di gel kan pasti kita harus pakai bahan-bahan yang larut dalam air aja gitu. Nah, dia sediaan selanjutnya itu adalah lotion ya, Pak ya. Dia masih sama sistemnya emulsi, cuman mungkin akan berbeda di konsistensi atau kekentalannya. Kalau lotion itu dia kekentalannya lebih rendah daripada krim, jadi lebih cair. Biasanya aplikasinya di untuk permukaan yang lebar kayak gitu, di badan gitu. Jadi kalau di permukaan yang lebar kan dia harus lebih mudah di aplikasikan, disebarkan kayak gitu.
Iya, banyak sih.
Ini sama banyak aja
sih, biasanya kita juga kalau kayak sampo gitu-gitu kan juga masuk dalam lotion gitu ya bentuknya kan dia. Jadi kayak cair tapi lebih apa, mengandung dua fase juga, bukan larutan yang larutan banget. Tapi ada juga sih yang larutan aja, tergantung jenis sampo-nya sendiri juga. Karena dia lebih gampang disebar juga kan kalau dengan bentuk yang lebih cair itu.
Kalau sediaan apa? Kalau untuk sediaan apa, produk-produk toiletries misalnya sampo, sabun, mungkin dia akan dibantu dengan adanya surfaktan ya, Pak ya. Surfaktan tuh juga untuk mempunyai fungsi di luar produk tuh sebagai pembersih. Tapi di dalam produk dia juga bisa menyatukan dua bahan itu.
Iya, sebagai emulgator juga ya. Tapi kalau dari segi ininya, dari segi formulasinya tuh lebih sulit bikin lotion atau krim kira-kira?
Sebenarnya kan sama aja ya, maksudnya komponennya itu sama aja, tergantung nanti di kadar pelarutnya, maksudnya mungkin kadar airnya gitu. Kalau misalnya lotion, dia pasti kadar airnya lebih banyak dan jumlah-jumlah zat padatnya atau minyaknya juga akan lebih sedikit seperti itu. Sehingga konsistensinya dia atau kekentalannya dia bisa lebih rendah.
Nah, kalau yang terakhir ini nih, si pasta malah kebalikannya nih, poin terakhirnya si pasta. Kalau tadi si lotion bisa lebih cair, kalau pasta mungkin yang lebih padat ya, Mbak ya. Jadi dia lebih kayak salep gitu. Lebih kering ya. Ya lebih padat, jadi lebih kadar larutannya mungkin lebih sedikit lagi dibanding dengan krim apalagi lotion gitu.
Pasta juga sediaannya boleh, maksudnya boleh mengandung padatan yang tidak harus larut sempurna gitu kan.
Iya.
Jadi kalau
jadi
jumlah padatannya lebih banyak, lebih dari 50% masih oke. Itu lebih mudah juga sih buat kita formulasikannya, jadi enggak terlalu harus memperhatikan kelarutan, terus habis itu bagaimana apa mencampurkan padatan ini supaya bisa larut kayak gitu. Kalau memang padatannya tidak larut ya udah gitu, dibentuk pasta aja. Mungkin lebih banyak di pasta gigi yang ada kandungan abrasifnya. Abrasif kan dia memang padatan gitu ya. Untuk membersihkan gigi itu fungsinya memang dari keberadaan padatan itu juga ada fungsinya tersendiri.
Fungsi betul sih. Biasanya itu juga dipakainya tuh yang lokal-lokal gitu nggak sih, maksudnya kayak sedikit aja gitu dipakainya gitu, digunakannya, bukan yang untuk menyebar. Kalau kayak tadi lotion kan lebih ke menyebar seluruh badan. Kayaknya jarang di pasta yang digunakan ke area yang banyak gitu. Jadi biasanya dia lebih dipakai di area yang sedikit-sedikit aja. Jadi benar-benar simptom-simptom lokal kayak gitu kan. Kalau kayak misalnya untuk apa sih, luka-luka gitu kan, menghilangkan luka bakar. Terus ya tadi pasta gigi juga kan, kita juga jarang kan pakai pasta gigi banyak-banyak. Paling sikat giginya itu doang.
Gitu sih. Pak ya, bahasan tentang jenis-jenis sediaan di kosmetik maupun obat tradisional kayak gitu. Nah, next ini kita akan bahas tentang rute pemberian dari sediaan itu gitu. Jadi ada beberapa rute bagaimana persediaan ini bisa di kita
yang pertama ini atau kita... ada rute pemberian oral ya Mbak ya. Tuh kalau di rute pemberian oral kan namanya juga oral, jadi masuknya dari mulut, dari apa sistem pencernaan juga. Nah di sini kekurangannya ini kita melewati yang namanya metabolisme hati. Jadi metabolisme hati ini bisa jadi mengurangi efektivitas, kayak ada zat-zat yang udah diserap sama hati duluan gitu untuk sebelum sampai ke apa yang kita pengenin gitu. Makanya tapi biasanya kalau buat jamu atau kayak gitu kan juga misal di tenggorokan gitu juga nggak sampai ke hati gitu ya, kurang lebih ya Mbak ya, misalnya kita 7 tenggorokan gitu atau yang lain sebagainya, itu tergantung juga sih.
Ya jadi pasti rute oral ini untuk obat herbal ya, jadi kan kosmetik nggak ada yang diminum. Kalau tantangan paling besar yaitu bagaimana mereka melewati barrier hambatan dari hati. Sebelum hati sih ada di lambung sih Pak, kalau dia memang
untuk
sistemik ya, maksudnya untuk masuk ke peredaran darah dia harus melewati lambung. Di lambung itu ada asam klorida yang bisa merusak zat-zat di obat herbal tadi kalau misalnya dia masuk ke lambung. Makanya juga sediaan-sediaan herbal itu juga mungkin saat ini dikembangkan formulasinya itu supaya bisa tahan terhadap asam lambung. Setelah asam lambung nanti penyerapannya juga di usus tuh juga juga tantangan tersendiri gitu, karena zat-zat yang ukurannya besar juga nggak bisa mudah masuk diserap usus untuk masuk ke dalam peredaran darah. Nanti kalau udah berhasil masuk peredaran darah baru ketemu di disaring di hati kayak gitu. Jadi memang kenapa di episode sebelumnya itu kita bahas kalau obat tradisional tuh efek terapi maupun efek sampingnya itu lebih ringan kayak itu ya, karena itu ketika masuk ke dalam tubuh tuh ada jalur-jalur yang harus dilewatin dan masing-masing rute itu punya tantangannya tersendiri gitu.
Betul.
Rute pemberian selanjutnya itu lewat nasal atau lewat hidung. Kalau sediaan yang familiar ya buat kita mungkin itu apa, inhaler. Jadi atau aromaterapi yang sekarang banyak ya penggunaan diffuser dan essential oil gitu ya untuk terapi misalnya untuk gangguan tidur, untuk meningkatkan sistem imun kayak gitu, untuk flu gitu ya. Jadi pasti kan itu dihirup gitu, itu rutenya berarti anak nasal lewat hidung. Nah, ada beberapa sediaan juga yang fungsinya juga selain untuk lokal, misalnya untuk biasanya kan kalau inhaler tuh
inhaler atau itu kan cuma di hidung aja kan lokal, untuk melegakan hidung aja.
Tapi
ada juga yang masuk ke dalam gitu ya Mbak ya.
Bisa masuk ke sampai saluran sistemik gitu, sampai peredaran darah, karena kan di hidung itu juga peredaran pembuluh darahnya banyak, jadi itu dijadikan rute alternatif supaya ya tadi kalau di oral kan dia mengalami banyak hambatan gitu ya, sampai ke peredaran darah. Kalau misalnya lewat hidung dia akan lebih singkat, tapi ya harus diformulasikan, harus ada alatnya yang mungkin akan lebih mahal kayak gitu, untuk supaya bisa mengantarkan zat aktif tadi itu masuk ke dalam peredaran darah yang lewat hidung.
Dan mungkin pemakaiannya juga agak nggak nyaman gitu kan, karena secara nggak langsung kan memasukkan sesuatu ke dalam hidung gitu kan. Kalau misalnya memasukkan, tapi kalau misalnya sejenis-sejenis kayak inhaler apa, sejenis-sejenis kayak aroma terapi doangnya cuma baunya dihirup sih mungkin masih bisa ditoleransi kali ya.
Ya, karena kayak ada efek apa ya? Kalau lewat hidung itu pasti ada efek perlindungan kan, kita bersin itu sebagai bentuk perlindungan diri kita dari zat-zat asing. Nah, ada ukuran partikel yang harus dipenuhi gitu supaya dia tidak digolongkan sebagai zat asing itu. jadi nggak bisa kalau partikel-partikel besar nanti ya pasti efeknya kita akan bersin-bersin seperti itu. Nah, rute selanjutnya ya, Pak, ada topikal.
Nah, rute selanjutnya ini ada topikal. Rute selanjutnya ada topikal. Nah, di topikal ini nih justru yang paling banyak ditemuin ya, Mbak ya, dari kosmetik tentunya dan juga obat herbal bisa juga gitu. Karena topikal ini mungkin yang untuk lokal gitu kan. Jadi bisa langsung mengobati yang di bagian terluar dari tubuh gitu. Jadi tapi dia kayak misalnya krim-krim jerawat atau apa itu kan langsung di tempatnya gitu kan, di terluarnya lah ya, atau cleansing agent, maksudnya kayak krim-krim yang pembersih, terus juga toilet tissue yang bersih, itu kan juga lebih ke topikal yang efeknya cuman di luar gitu,
di permukaan kulit aja ya.
Iya, di permukaan kulit.
Kosmetik dekoratif kan juga cuman di permukaan kulit aja kan dipakainya, jadi ya itu ya pengaplikasiannya topikal.
Malah kan dari yang udah kita masukin di podcast episode 3 kalau nggak salah, dari istilah kosmetik sendiri kan, kosmetik itu juga memperbaiki bagian terluar, jadi malah kebanyakan kosmetik itu topikal gitu ya Mbak ya.
Iya benar, jadi ya nggak ada kosmetik yang diminum kan.
Iya. Ya, kecuali kalau sesuatu yang untuk mempercantik gitu, tapi namanya bukan kosmetik.
Suplemen obat mungkin ya, obat jatuhnya. Kayak misalnya vitamin C yang disuntik itu kan juga bukan kosmetik jatuhnya.
Iya, minuman kecantikan sih sekarang yang lagi rame kan.
Ya,
tapi bukan kosmetik namanya, minuman aja.
Suplemen. Iya sih. Itu nah, rute selanjutnya ini ada transdermal. Bedanya sama topikal apa, Pak?
Kalau transdermal sama topikal ini bedanya, kalau transdermal ini masuk lagi ke apa, peredaran darah sistemik. Jadi sistemik itu kita namakan adalah sesuatu yang masuk ke peredaran darah gitu. Jadi dia ada zat aktif yang masuk ke peredaran darah untuk bertemu dengan reseptor yang pengen kita sembuhin gitu. Bukan pengen kita sembuhin, tapi pengen bertemu reseptor, ter akan terjadi reaksi dan lain sebagainya. Jadi bedanya transdermal sama topikal ini di situ. Kalau topikal cuma pakai sampai bagian awalnya doang, putarnya awal. Tapi kalau misalnya di transdermalnya sampai dermis, karena kan pembuluh-pembuluh darah tuh mulai ada di dermis. Jadi setelah seputarnya ada epidermis, setelah itu ada dermis, itu sampai situ kalau si transdermal ini. Gitu ya kurang lebih.
Jadi kalau sedian-sedian transdermal ini juga punya tantangan tersendiri ya. Dia harus menembus barrier kulit yang terdiri berlapis-lapis itu, dan juga sifatnya juga apa ya, nggak suka air ya. Jadi dia kan sangat kompak lapisan kulit itu. Jadi kalau misalnya memang sediaan itu ditujukan untuk masuk ke peredaran darah lewat kulit, pasti formulasinya akan lebih rumit kayak gitu. Nah sekarang juga ada teknologi-teknologi yang bisa membantu sediaan ini untuk masuk ke dalam kulit. Kayak misalnya ada mikroneedle, jadi ada jarum-jarum kecil yang mungkin nggak, yang sangat kecil sampai kita nggak kerasa mungkin ya, yang akan membantu di zat aktif itu untuk masuk atau terpenetrasi ke dalam kulit. Ada juga elektroforesis yang memanfaatkan listrik, tentunya listrik dalam daya yang rendah ya, tegangan dan daya yang rendah gitu, nggak sampai ke setrum sih tapi ya itu, dengan adanya listrik itu dia dapat merenggangkan kayak lapisan terluar kulit supaya ya zat aktifnya bisa masuk sih. Tapi ya karena device canggih ya pasti harganya lebih mahal dan
ini. Ya. Tapi kalau penanganannya dia masih bisa digunakan sendiri juga ya?
Iya bisa. Biasanya di patch juga simple kecil gitu kan.
Patch gitu ya.
Kayak mungkin sekarang yang banyak.
Jadi gitu. Lebih. Tantangannya lebih di pembuatannya ya. Iya, tantangannya lebih di pembuatannya, ketepatan dosisnya. terus juga tekniknya itu buat tidak
kering. Kayak mungkin krim-krim anti aging itu kan juga tujuannya di bukan di luar ya, maksudnya dia harus masuk ke dalam dermis, ke dalam epidermis lah minimal ya, untuk menuju sel-sel untuk yang memproduksi kolagen, seramid kayak gitu-gitu kan. Jadi dia harus masuk gitu, menembus lapisan terluar kulit.
Nah, yang terakhir nih kan ada parenteral juga ya Mbak ya. Kalau tadi kan transdermal tuh, kalau sediaan parenteral nih gimana Mbak?
Jadi kalau parenteral ini langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah lewat device, ini alat seperti kayak gitu kan. Kalau contoh sediaannya mungkin yaitu obat obat konvensional lah banyak. Terus kayak suplemen-suplemen vitamin C untuk kecantikan juga biasanya kan secara ada yang paling terkenal, tapi itu bukan tergolong kosmetik maupun obat herbal ya, itu karena senyawa murni biasanya masuk ke obat sih ranahnya, jadi lebih ranahnya lebih pengaplikasiannya juga lebih sulit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli lain. Mungkin buat beberapa orang bukan beberapa orang sih, pasti ya semuanya kalau diaplikasikan sediaan secara parenteral tuh nggak nyaman, pernah sakit. Aku nggak pernah suntik vitamin C sih, cuman kalau orang-orang denger itu katanya emang sakit gitu, karena emang ya namanya
zat, kayak langsung dijejelin gitu lah ya,
iya, terus zat asing gitu yang masuk ke dalam tubuh kan juga harus memperhatikan bagaimana isotonisitasnya, maksudnya bagaimana kesesuaian cairan itu sama cairan tubuh itu supaya dia tidak tertolak, supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan darah dan yang lain-lain kan biasanya efek.
Iya benar.
Apa pas karena tubuh punya suatu sistem perlindungan juga ketika dari zat-zat asing gitu. Nah, ini pas untuk sediaan parenteral ini formulasinya akan sangat sangat menantang gitu ya. Jadi banyak aspek yang harus dipenuhi. Selain steril juga isotonis gitu.
Betul. Tapi keuntungannya kan buat yang instan-instan pas banget lah ya.
Yang mau efeknya jadi cepet. Tapi juga harus ada harus menahan
ada ya terbayar ya, apa istilahnya ya,
ada harga ada
konsekuensi lah ya. Konsekuensi, tapi banyak sih biasanya kalau misalnya kayak artis-artis gitu kan demi kelangsungan hidup mereka gitu. Jadi harus melakukan perawatan-perawatan seperti itu. Wah, udah lama juga ya kita ngobrol ternyata.
Iya benar.
Lumayan lama.
Iya. Itu sih tadi bahasan tentang sediaan, jenis-jenis sediaan dan berarti pemberian dari sediaan kosmetik maupun herbal. Jadi kalau mungkin masih ada pembahasan yang lain yang perlu kita bahas atau masih teman-teman bingung, bisa langsung diskusi aja ya bareng kita. Bisa lewat DM Instagram atau join di grup Telegram kita untuk kita bahas permasalahan-permasalahan formulasi ke depannya.
Benar banget. Dan kita mohon maaf banget ya kalau ada kurang-kurang salah-salah kata dalam podcast kita kali ini juga.
Ya benar. Karena juga kita masih belajar dan harus terus belajar, karena ilmu formulasi itu upgrade-nya cepat ya Pak ya. Terus berkembang.
Benar banget.
Bahan-bahan kosmetik, bahan-bahan herbal juga terus berkembang. Nah, mungkin udah dulu ya, Pak ya, kita pamit dulu. Semoga apa yang kita bincangkan itu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.